Kepler Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүннөлөө геплешимыда башлаяс. Эфирде сіз билен мен Сахра. Birleşen Milletler Guramasynyň adam gynamalara garşy komiteti Türkmensany gynamalardan el çekmäge çağırdy. Bu komitet özüniň 7-nji dekabrda ýaýradan jemleýiji hasabatynda Türkmensany türmelerde gynamalary, şol sanda seksual zorluklary we urup ýençmeleri ýygyderli amala aşyrmakda we siýasy tutsaglary ýitirim etmekde aýplady. Erkinlikden mahrum edilen adamların gynamalara ve yovuz daramalara şol sandı urulup yencilmelere giyindin sedevar edilen navarada iyidi giderli gelip qoğuşan mağlumatlar ören alada goyar deyip Birleşen Milletler Guramasının adam gynamalarına karşı komitetinin çarşen ve günkü hasavatında ediliyar. Bu komitet Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdimuhammedov'ı köpçülükte çıkış edip yurtta gynamalara yol berilmeyecektiğini açıçan məlim etmeye çağırdı. Şol bir vaqtta komitet Türkmenistan hükümet Hükümetiniň jurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýan aktivistleriň öz işini we hereketlerini amal etmegine ruhsat bermelidigini ýygtap, türkmen häkimetlerini öz işini berjaý eden üçin ara almak maksady bilen tutsa edilen ýa-da ýyl kesilen habarçylary we aktivistleri azatlygy goý bermäge çağıryar. Azatlyk radiosuna bu hasaba doğrusunda Türkmensanyň daşary işler ministrliginden haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Emma Türkmensanda tutsa edilen adamlaryň gynamalara we urulup ýençilmelere sezewar edilýändigi barada ýygyderli maglumatlar gelip goýşýar. Şeýle wakalaryň iň soňkusy şu aýyň başynda bolup, howpsuzlyk gullukları tarapyndan tutsa edilen Azatlyk radiosunyň Daşawd welaýatyndan habarçysynyň günne-gün aşy gynamalara sezewar edilýändigi habar berilýär. Azatlyk radiosunda mekan täşlif Kam bilen çykyş eden Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Köýnürgün şäherinde tutsa edilip, ol türkmen resmiýetleri tarapyndan 11 kilogram nas terişdesini saklamakda günäleniýär. Allaşow'un garndaşlary we wakanyň şaýatlary munyň toslama aýyplamadygyny aýdýar. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Tomas Kent hem Hudaýberdi Allaşow'un tutsa edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistiki işi bilen baglanyşdyrýar. Polisiýadaky we beýleki çeşmeleriň tassyklamagyna görä, Hudaýberdi Allaşow'un boýnuna etmedik işini dakmak üçin ony sütün bilen ýenjipdirler we elektrik togy bilen gynapdyrlar. Soňky günlerde halkara guramalarynyň ençemesi türkmen häkimetlerini Allaşow'u Dessini adat etmeye çağırıp beyanat yayratdı. Olorun arasında jurnalistleri korumak oyunca komitet, serhetsiz reportörler kuraması ve Evropada hopsızlık ve hizmettaşlık kuraması da var. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretarının günorta ve merkez azi oyunca kömekçisi Nisha Desai Biswal hem 8-nji dekabrda Gamburg'da Evropada hopsızlık ve hizmettaşlık kuramasının geçen ministerler derecesindeki 23-nji maslahatının çeklerine çıkış edip Allaşow'un tutsa edilmeyi varada berilen soru cevap berdi.
This is something that we are raising directly with the government.
Biz bu meseleni türkmen hökümetiniň öňünde gozgaýarys. Şeýle-de bu mesele boýunça ýagny Allaşow'un tutsak edilmegi barada beýanat hem ýaýratdyk. Türkmenistanyň hökümetiniň halkara kanunlarındaky adam hukuklary boýunça halkara deklaratsiýasyndaky şeýle-de öz baş kanunundaky borçnamalara laýyklykda birja etmeli. Borçlary bar. Şol borçnamalara laýyklykda biziň eşidýän maglumatlarymyz döwünden kabul ederlikli däl.
We are hearing about is absolutely unacceptable under those circumstances.
Deyip Nisha Desai Biswal aýtdy. Ýergelerini bellesek, soňky döwürde Azatlyk radiosynyň türkmensanyňky beýlek habarçylaryna hem basyşlar güýçlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň adam gynamalara garşy komiteti özüniň jemleýiji hasabatynda türkmen häkimetlerine, jurnalistlere we adam hukuklaryny gorap çykyş eden aktivistlere şol sanda Altymrat Anamradow, Gulgelli Ananyazow, Sapar Mehmet Nepesgulyew we Sultan Açylowa garşy ýowuz daramalaryň, gynamalaryň, edenetlikli tutsak edilmeleriň amala aşyrylýanlygy barada maglumatlary derhal dolulygyny we adalatly derňemäge çağıryar. Şeýle-de komitet Türkmenistan tutuş ýurdu çäginäki bu gynamalaryň öňüni almak üçin gysgaly we netijeli çäreleri kabul etmeli diýip, bu hereketleri amala aşyrmakda guman edilen adamlaryň jazalandyrylmagy üçin möhüm çäreler görülmeli diýdi. Azatlığı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yaddan çıkarman. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. İnsan hukukları bilen bağlanışıklı mesele bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Daşary işler ministri Reşit Meredov, Gamburg'da Amerika'nın Birleşik Ştatlarının devlet sekretarının ve Merkezi Aziya devletlerinin beylikki daşary yurt ministerlerinin arasında bolan duşuğa katnaşmadı. Evropada hupsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Gamburg'da geçiyen ministerler derecesindeki 23. maslahatın çeyaklarını geçirilen bu gepleşikte Amerika'nın Birleşik Ştatlarının devlet sekretari John Kerry, Gazagistanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrlerini garşylap, Türkmenistanyň ökülüniň maslahaty gelip bilmeýändigine gynanýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň baş diplomatynyň 7-nji dekabrda geçirilen bu ýokary derejedäki maslahaty näme sebäpden gelip bilmeýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web-saýtynda hem hiç hil maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Gamburgdaky masagatyň çäklerindäki gyrjdan jemgyýetçiliginiň arasyndaky duşuklara gatnaşan Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Miatiw, Reşit Meredowyň gorku sebäpli Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ýygnagyna gatnaşmanyny aýtdy. Miatiw Meredowyň gepleşikleriniň dowamyny Türkmenistandaky adam hukuklarynyň bozulmalarının anık faktları, şeyle de garaşsız jurnalistlerin tutsuk edilmeği, olara basışların görküzülmeği yali yağdayların göz olmağından huvatir edenliğini nıhtayar. Türkmenistan'ın alternatif havarları neşirinin redaktori Ruslan Miatiw şeyle diyer.
Men fikrimce on sebebi gorki. Sebebi Reşit Meredov bu yerde Germaniyada köp soruq verilceğini bilyer, yani bilşimiz yalı Azatlık Radyosu'nun havarçısı Hudaýberdi Allahşıvın varada, çoğunluk bağlı varada köp soruq verilceğini bilip, çoğunçun gelmedi deyip fikir ediyen.
Çarşenbe günü Germaniyanın Gamburg şehrine Amerika'nın Birleşik Ştatlarının ve Merkezi Aziya devletlerinin arasındaki S5 plus 1 formundaki gepleşikler eýem 4-nji gezek geçirilýär. Duşukların duamında John Kerry, ministerleri yurtların garaşsızlygynyň, öz ygtyýarlygynyň we territorial bütünliginiň 25-nji ýyl dönümi bilen gutlady. Amerikanın Birleşik Ştatları ve Merkezi Aziya devletlerinin arasındaki S5 plus 1 galiptaki gepleşiklerin devamını regional, şol sanlı iktisadi gatnaşıklar, sevitteki hupsuzluk ve daşarki gurşu yali meseleler maslahat ediliyar.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat yollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsan Annurwan. Trend habarlar gullugy türkmen metduatyna salgylanyp, Türkmenistanyň Hazar deňziniň türkmenwasa aýlygynda emel ady gurýanlygyny habar berýär. Yarma şekilinde kadanın kuruluşu 2 yıl odal başlandı ve onun 160 hektar meydanı tutacağını yani 1 milyon 600 bin kvadrat metre bolacaktığı haber veriliyor. Bu teritoriyada küçük olmadık şehir yerleştirmek mümkün deyip Türkmen metduatı ediyor. Bundan öň Türkmenistan garagymda emeli köl gurmagy 104 milyon dollar harçlanyp bolsa ýakynly bahasy 2 milyard dollardan aşýan täze aeroportu gurup gutardy hemde 5 milyard dollarlyk Olympia şäherçesini gurýar. Eýsem Hazar deňzinde gurulýan emeli adanyň näkil ykdysady ähmiýeti bar? Azat Europa we Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panner'in pikirine göre, bu şu wagta çenli eşitilen iňir akla sığmayan plan bolup durýar.
Everyone knows and the IMF just released a statement showing that they don't have a lot of money in the country.
Hemmeler bilýär, halkara pul fondy ýepýaň bir ýurtda inni üýüşüp ýatan pulyň ýokdugyny görkezýän beýanat ýaratdy. Kaspi deňzinde bir ada gurunlarının olar Türkmen toprağındaki yerleri özleştirmeye pul harçlanı olsalar has kovu olurdu. Yağın ol pulları Türkmen sanak oğuzluk proyektlerine ya da tez ay kurmak yalvarda da yatıran olsalar olmaz mıydı? Ağada yalvar kurort yerin varka Kaspi deňzinde emel ada kurmak ne meder kar? Bu kim üçün ve onun kim nemi peyda vuracak? Ya bu turistler üçün mü? Ağada hakikatta boş diyen yali yatır ahirin. Ya da olar emelada yurda xas köp turist çeker öýdýärler mika? Men muňa şühe bildirýärinip Bruce Panner aýtdy.
Do they think that an artificial island in the Caspian is going to get more people coming to the country? I doubt it.
Elbette bu proýekt 2 ýyl öňden Türkmenistan häzirki ykdysady kynçylyklardan uzagyrak kawaşlandy. Emma Aşgabat, deleliň ýarynyň gaýtman, halkyň şuňky ýagdaýyna bu proýekti näme üçin wagt edýär? Bruce Panner'in pikirçe Türkmen hükümetinin nuktayı nazarının bu Türkmenistan'ı uğurlayan Patyomkin oğulları yalvardı.
People in the country see that the situation is getting worse and worse, but if the Turkmen government can keep saying it's about to get better and we'll show you that it's not as bad as you think because
adamlar ýagdaýyň barha we barha agyrlaşýanyny görüp durlar. Emma Türkmen hökümeti hemme zat gülaly gullyk bolar diýmegini dowam etdirýär we ýagdaýyň olaryň pikir edişiýär elbetdeligini görkezmek isleýär diýip Panner aýdýar. Ekspertiň pikirçe Aşgabat Biz Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan geçirjikni uryar. Biz Owganistan, Tajikistan demir ýolyny uryar. Biz awadany urmak hem dowam etdirer. Bizde geljek ýyl ýapyk günalarda söwüş sunugy toýunça aziýat oýunlary geçirler. Indi bolsa biz ada hem uryar.
And now we're going to build an island. So we're not broke, we're not a poor people. This is not a poor nation.
Ýagny biz batan, garyp düşen adamlar däl. Bu garyp döwletler we şindi hem şu ýyl beýik proýektlerimiz bar diýmek bilen adamlary ýurdun beýikligine, kuwatlydygyna ynandyrmaga synanýar.
We're still got all these great projects.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseniz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Professor, taryh ilimleriniň doktor Şöhrat Kadyrow 63 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Alymyň dostu jurnalist Ürsem Safron Facebook-da Şöhratyň 5-nji dekabrda tarpatayny ýogulanyny aýdyp, onuň 30 ýyl çemes odal Aşgabat ýer titremesi barada ýazan kitaby bilen giňden tanalanyny ýatlaýar. Şöhrat Kadyrow öz sözlerine göre Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasından Adatlyk Radiosu üçin gepleşik taýýarlanmagy sebäpli kowulupdyr. Ol Türkmenistan'a dören siyasi ýagdaýlar sebäpli 1990-njy ýyllaryň ikinji ýarmyny Norwegiýa emigrasiýa gitdi we esasan ilmi iş bilen meşgullandy. Ol rus diline yazylan Dünya Türkmenleri, Tarihi Demografik Sin, Rus Türkmen Tarih Sözlügi, Türkmenistan, Postkolonial klan cemiyetinde prezident dolanırşı. Tire milleti, Türkmenistan'a etnik tarih, transformasiya, devletliliğin perspektivalar yal kitapların avtarı orlu. Adatlığın redaksiyası merhumun yakınlarına kaynan çöllerip, Profesör Kadyrow bilen 2007-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinleyicilere hödürlemegi makul bildi. Şöhrat, ýurda dolanmak mümkinçiligi hakynda näme pikir edýärsiňiz?
Takawa sudba Я думаю, многих туркменистанцев изгнанных из страны.
Ыкбал шейле болды. Юрттан кытылып чыгарылган туркменистанлардын көпүсүн ийиштен кыраклаттылар. Жайларын элдеринен алдылар. Энаталарынан, карындашларынан, дос ярларынан айырдылар. Жөне олорун ватанын жүрөктөрүнөн копарып билендирлер өйдөмөк. Олорун көпүсү азат туркменистанга куллук этмек үчүн юрду нәдип толонуп бармагын пикирин эдиян болмалы. Менин туркменистандан чыгып кайдан вактымдан мэри о жерден gitmek isleyenlerin саны katı köperli. zorluklu kollektivleştirme yıllarında hem Türkmenistan'ın hazır kısiyalı köp adam çıkıp gitmek istemeyendir. Yöne hazır köp adama çıkıp gitmeye yol vermeyerler.
Просто не дают возможность уехать. Спецслужбы не дают разрешения.
Şöhrat, gelecek planlarınız hakkında da ikağlaydı aytanız.
Мой главный план сделать все, дожить до конца реальной демократизации Туркменистана.
Менің ең есасы планым Туркменистанның хақиқи демократик юрт болмау үшін әхлі зады етмек кем, шоңа ченді яшамақ. Мен ватанымың азат, дүния үшін ашық юрт болмағын істейен. Халқың хасыратынан байлық топлан партия ішгәрлер кем, ханлар тарапынан дәрлі, яш, ақыллы кем, хошғылау адамлар тарапынан долындырлиян Туркменистаны көрмек істейен. Şoň üçin mähli zat ederin. Käbir hereketlerinden çen tutulsa, täze prezidentim şonu isleýär. Eger şeýle bolsa biz o prezidenti bu wezipäniň ýerine ýetirilmegini, ýagny Türkmenistanyň ösýän bir ýurda öwrülmegini elden gelen kömek eder. Eger de prezident bir ideýany aldy üçin bolansa, bu onuň uzak kursy saklamazlygyna sebäp bolar. Ony özüniň ýarymçyk özgertmeleri süpürip taşlar.
И его смоет волной его же половинчатых преобразований.
Азатлыгы лайн улгымында осмок 423-797-383 телефон белгиси аркылы тапып билерсеңиз. Бизин менен хабарлашып, маалыматтары, суратлары ве видеолары угрудуң. Сахтиетиңиз доору гизлиникте сакланар. Осмок 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini diňlemezligi taşyrmak boýunça ýörite duşuklar geçirilýär. Şeýle duşuklaryň hususanda Daşoğuz welaýatynda geçirilendigini Türkmenistanyň kanuny goraýjy daralaryndaky çeşmelerimiz habar berdi. 7-nji dekabrda akşam mekteplerde geçirilen duşuklaryň dowamynda Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini internetden we Sputnik antennalarından diňlemezlik barada taşyryk berilipdir. Şeýle ýygnaga baran adamlaryň ellerinden mobil telefonlary ýygnalyp alınypdyr. Ýene bir maglumata görä howpsuzlyk gullyklarynyň işärleri çanak antennalary Hotbird Sputnik'ine tarap baktyrylyp oturdylan hojalyklara aýlanyp düşündürüş talap edipdir. Bu ýagdaý Azatlyk radiosynyň daşugdaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynda Mekan Täşliýew lakamy bilen çykyş eden habarçy Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda daşugdyň Könörgen şäherinde howpsuzlyk gullyklary tarapından öz öýünden äkidilipdi. Şaýatlar onuň polisiýada aýylgança urulyp ýenjilenligini we gynamalara sezewar edilenligini habar berdiler. Allaşow bilen bilelikde onuň ejesi Arazmädowa Gurwan Täç hem tutsak edildi. Polisiýa jurnalistiň aýalyny hem urup ýenjdi. Soňky döwürde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna basyşlar hasam güýçlendi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa Braýyň dowamında 3 gede küjüme sezewar edildi, urulyp ýenjildi. Adatlyk radiosynda çykyş eden adaty raýatlar hem ýerlendi. Livap welaýatynyň Saýet etrawynyň Azatlyk Daýhan birleşiginiň ýaşajysy Dünya Gözel Jumagulyewa Azatlyk radiosyna interwiu beren soň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilip 15 gije gün dizläp tutsak hanada saklandy. 2015-nji ýylda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň Balkan awatdaky habarçysy Tapar Mehmet Nipetgulyewiň ykbaly bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında näme älim galýar? Birleşen Milletler Guramasynyň gynamy Qarşy Komiteti 8-nji dekabr deden beýanatynda Türkmenistandan gynamalardan el çekmegi talap etdi. Munyň öňe sirasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen häkimetlerini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow dessine goýup bermäge we onuň howpsuzlygyna kepil geçmäge çagyrdy. Tonkunlerde adam hukuklaryny goraýjy we jurnalistleri goraýan iri halkary guramalarynyň en çemeti Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow tutsak edilmegini ýazgaryp çykyş etdi we türkmen hökümetinden onuň dessine boşadylmagyny we Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryna edilýän basyşlary bes etmegi talap etdi.
Gitler Azatlık Radyosu Havarlar Günnölüğü Gitleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiren Sökötöşümüz Türkiye'deki Türkmenistanlı aktivist Rozvay Koloy'da Azatlık Radyosu'na çıkış edenden son Türkmenistanlı doğanların arslarına hayvat atılandığını aittığında. Şu arada bir malumat veriyordun dinleyicilerimize.
Çol hayvat atılmak diyen zat benim için indi etken bir egen kaldırıcı zat da del, vaka da del. Ama benim çoldan yakında bundan bir 15-10'dan çıkışımdan son Türkmenistan Türkmenistan'ın yine de şu milli kopsuzluk kulluğunun işgalleri yine de şu önkü zulümünü, önkü işlerini benim üstümden ve benim yegellerime, doğallarına karşı devam ettirmeye başladılar. Ben son çıkış edenden son edim şu benim okan ve yaşayan yerim hem de Livap velayetinin Sakarya Pıralı'nın nombor 6. orta mektebinde benim yegellerime sonraki cevap böyle. Sonraki cevap da yürüyüp şu 6. orta mektebin izliğine aradan 5 mut geçmezden 3 ton mektebin öz işgalleri tarafından sorulması elbette beni değil biraz kıyandırdı.
Rozvay sözünü öyleyen bağışla sen ne için tezeden Azatlık Radyosu'na çıkış etmeyi istedin?
Benim tezeden çıkış etmemin yeni sebebi şu atılı oturan hayvatın yani çağlardan sonraya çekilmesi. Yani çağlardan malumat almaları. Elbette beni kıyandır. Ya ve benim yegençilerimi o mektepte ılım bilim terbiye alacak çağlardan ne için benim çaktım bu arada malumat olardan sorayalar. Bu beni elbette kızıklandırıyor. Şunların sesini ben elbette her zaman şu tarzdan şu azatlığın üstüyle Türkmeniz Türkmenistan'ın prezidenti hormatlı Berdimuhamed var ve Türkmenistan'ın Milli Hopsuluk Kulluğu'nun ministerliğine bunların bu edenli edenetliliklerini getirmemi isteyen. Çünkü getirmemi olan sebebi şundan ibaret. Yani bu kuramalar doğrusuna isten velayetinkiler, etrankiler Aşkavat'tan uzak. Elbette bunlar hem merkezden uzak olan son hem de özlerinin eğilen vezifelerinden, özlerinin tespitleri için ellerinden gelen rayetlere karşı ulanyanlıklarını ve çerkede kolay olduğumuzdan son edenetliliklerini elbette aşkalar havalı derdi. Onların bilmesini ve duymalarını isteyen, bu neden ettiklerini aşkalardan hem derdi Muhammed'in özünün el koymasını isteyen.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Efirde Haberler Gündelgi programımız. Afganistan'da kayıtadan dikildiş işlerinin köpsi Türk şirketleri tarafından öne alınıp varlıyar. Türk şirketlerinin işçilerinin ağlabası Türkmenlerdir. Afganistan'da işsizliğin artıyanlığına karamazdan Türkmenler Türk şirketlerinde işlep kuvayı kazanca diyar. Şu aradaki röportaj bilen men Şaymırdan oğlum Radi sizi Kabul'dan tanıştırıyarın. Afganistan'da ençeme Türk şirketleri durlu proyektlerde işliyor. Altın Yıldız adlı şirketin üyesi Hacı Muhammed İsmail'in aitmanına göre
Türkler biraha işe yok da. İkinci hem Afganistan'ın şu iş veriyor adamları umumen Türkiye'ye barıp görüp geliyorlar şu Türkiye'nin binalarını. Şu adlarını görüp gelip ha şu Türklere versek becerip bilecek ekene. Şunlar incinyerin lihazından başka lihazından katı kovu işliyor ekene deyip şunun için şuna veriyorlar.
Türk şirketleri köplenç Türkmen yarışlarını işe kabul ediyor. Türklerin milletçiliğini Hacı Muhammed İsmail aittı. Şunun için olur Türkmenleri işe alıyor.
Türkmen oğlanlarına kovu alıyor. İlle tam bul birbirine anlaşabiliyorlar. Birbirine kovu tanıyabiliyorlar. Ola var asas Türkler hiç vakit başka bir dile geplecek olup canını kıynap yören yoklar. Şu Türkmenler olsa şunun için hem onların hem diline anlaşıyor birek birine hem şu milliyetçilik var.
Kurban Nazar Türklerin Yüksel adlı şirketinde işliyor.
Yüksel şirkette işliyorum. Sahtımani, Sereksazi. Bir 4 yıl beri şöyde işliyorum. Türk şirketleri Uvanistan'da köp Türkmenlerin köprüğe şundan faydalanıp Türk şirketlerinde işliyorlar. Köp Türklerden hem hoş.
Türkmenler bilen Türklerin arasında dil kıyınçılığı kan yok. Olar birek birek bilen düşünüşüp bilyer. Türkmenler Türk dilini çalt uğranıyor deyip Kurban Nazar aitti.
Türk şirketleri Türkmenlere iş veriyor. Türkmenler hem Türklerin diline dili yakın. Türkmenler bile Türkler hemmesi bir. Onun dışında da milliyeti yakışı görüp iş alıyorlar. Türkmenler onda işlep meslek öğreniyorlar. Hem o zannikim tercümanı zaruret bulan yok Türkmenleri yanına alsa.
Kurban Nazar'ın aydışıça Türk şirketleri Türkmen işçilerine ayda pesinden $200 aylık töleyer.
Türk şirketleri işliyor Türkmenlere aylık veriyor. Kemi $200 ondan yukarı alıyor. 1500-2000 necelli alıyor adamlar bar içinde. Türkmenlerin iktisadı Türk şirketleri gelenden beri köp ilerledi. Bu taraftan işi yakşı, gün güzel anam yakşı.
NATO yararlarının düzümünde Türk eskerlerim Afganistan'da kulluk ediyor.
Türk harbiyeler hem Türkmenleri özlerine yakın bilip işe alyanlığını Sıracıddin aitti.
Ben Türklerin tercümanlığını etiyorum şu harbi askeri bakışında. Türklerin Türkmenlere fikri var, bir düşüncesi var, Türkmenler özlemizin ki deyip mehsası var. Şunun için bize şu varsan işe üçcük bulan soruyor. Sen kaysi milletten buluyorsun diyse, Türkmen diyse son köp ona izzet veriyor, ihtiram veriyor. Türkmen oğlanlar köp. %70'i Türkmen oğlan bulmalı. Ondan başkası olsa Tacik tecrübeli grup olur ama alıyor. Olmasa eğer her imkanı olsa Türkmenler alıyor olur.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.